Գլուխ 32-րդ. Կուաուտեմոկի գործանումը. Միարժամանակ մենք Սոճիների քաղաքում ապրում էինք հանգիստ։ Դգարսիայի դաժան ձեռքով ինձ հասցրած վերքերը դանդաղ էին ապաքինվում և շատ տանջանքներ էին պատճառում, բայց վերջիվերջո ես լավացա։ Սակայն ես ու Օտոմին և մեր բոլոր հպատակները հասկանում էինք, որ խաղաղությունը երկար չի տևելու։ Չէ՞ որ մենք Մալինցինի դեսպաններին դուրս էինք արել քաղաքից։ Լեռնականներից շատերն այժմ զղջում էին դրա համար, բայց գործն արդեն արված էր, ինչ կցանես, այն էլ կհնձես։ Այսպես ուրեմն, մենք սկսեցինք պատերազմի պատրաստվել։ Օտոմին գլխավորում էր ցեղերի խորուրդը, որին ես էլ էի մասնակցում։ Եվ շուտով լուր եկավ, որ 50 իսպանացիներ և նրանց դաշնակից 5000 տլասկալանցիներ մոտենում են քաղաքին, մտադիր լինելով աշխարհի երեսից ջնջել այն։ Ես Օտոմի զորքի գլուխ կանգնեցի։ Դա բաղկացած էր 10,000-ից ավելի մարդուց և իրենց պայմաններում վատ չէին զինված։ Քաղաքից դուրս գալով մենք կիրճով ընդառաջ գնացինք թշնամուն, սակայն նրա 2/3-ն անցնելուց հետո ես իմ բանակը կանգնեցրի։ Բայց ես այստեղ կանգ առնելու միտք չունեի։ Կիրճը շատ նեղ էր, և բոլոր ռազմիկներն այստեղ չէին կարող ծավալվել կռվի համար։ Ես որոշ ծրագիր ունեի։ 7000 ռազմիկներ ուղարկեցի միայն իրենց հայտնի գաղտնի արահետներով շրջանցելու թշնամուն, հրամայելով թաքնվել կիրճի երկու կողմում բարձրացող ավելի քան 1000 ոտնաչափ բարձրությամբ ժայռերի գագաթներում և որքան կարելի է շատ քար հավաքել։ Մնացած ռազմիկներին, որոնք զինված էին աղեղներով ու տեգերով, բացի ինձ հետ մնացած 500 հոգուց, ես դասավորեցի այն տեղերում, որտեղ կիրճի գլխին կախված ժայռերը կարող էին պաշտպանել վերևից ընկնող քարաբեկորներից։ Հետո ամենահուսալի մարդկանց ուղարկեցի հետախուզության։ Նրանք պետք է հետևեին իսպանացիների առաջխաղացմանը, իսկ ուրիշներին հանձնարարված էր դառնալ նրանց ուղեցույցները։ Ինձ թվում էր, որ իմ ծրագիրն ամբասիր է։ Ամեն ինչ հիանալի էր արվում, և այս ու ամենայնիվ մենք հազիվ խուսափեցինք ջախջախումից։ Մեզ հետ ճամբարումն էր նաև Մաթլան։ Ես դիտմամբ նրան վերցրել էի ինձ հետ, որպեսզի աչքս վրան լինի, բայց նա էլ, ինչպես պարզվեց, նույնպես քնած չէր։ Երբ կիրճը մտնելու համար իսպանացիներին ընդամենը կես օրվա ճանապարհ էր մնացել, ինձ ներկայացավ հետախույզներից մեկը, որին ես պատվիրել էի հսկել նրանց առաջխաղացմանը։ Նա խոստովանեց, որ Մահտլան կաշառել է իրեն և համոզել իսպանական ջոկատի հրամանատարին նախազգուշացնել դարանի մասին։ Հետախույզը համաձայնել էր, վերցրել էր այն, ինչ դավաճանության համար խոստանում էին իրեն, և ճանապարհ ընկել, բայց այդ ժամանակ նրա խիղճը խոսել էր և նա շտապել էր վերադառնալ ու ամեն ինչ պատմել։ Ես հրամայեցի իսկույն բռնել Մահտլային և դեռ երեկոն չիչած, նա իր արժանի պատիժն ստացավ դավաճանության համար։ Նրան մահապատժի ենթարկեցին։ Հետևյալ առավոտյան իսպանական զորասյունը խորացավ կիրճի մեջ։ Ճամբարից կես ճանապարհի վրա ես նրանց հանդիպեցի իմ 500 ռազմիկներով։ Մենք կռվի բռնվեցինք, բայց և շուտով սկսեցինք նահանջել աննշան կորուստներ գրելով։ Իսպանացիներն ավելի ու ավելի համառ էին դառնում, իսկ մենք ավելի ու ավելի արագ էինք նահանջում, մինչև որ սկսեցինք փախչել հետապնդող ձիավորներից փրկվելու համար։ Անցքի մուտքից մոտավորապես կես մղոն հեռու, որից այն կողմ Սոճիների քաղաքն է գտնվում, կիրճը մի կտրուկ շրջադարձ է կատարում և խիստ նեղանում։ Այստեղ ժայռերն այնքան բարձր են, որ նրանց ստորոտում հավիտենական կիսախավարն է իշխում։ Հենց դեպի այդ շրջադարձն էլ մենք փախչում էինք, ձևացնելով, թե անզուսպ խուճապի ենք մատնվել, իսկ իսպանացիները հաղթանակով ոգևորված մեր ետևից էին ընկել, կոչելով իրենց սրբերի անունները։ Բայց հենց որ անկյունն անցան, միանգամից սկսեցին ուրիշ երգի երգել։ Նրանք, ովքեր 1000 ոտնաչափ բարձրությունից հետևում էին իսպանացիներին, նշան տվին և թշնամու վրա քարերի ու բեկորների այնպիսի հեղեղ տեղաց, որ երկինքը մթնեց եւ իսպանացիների մեծ մասը տեղն ու տեղը ճզմվեց։ Մյուսներն առաջ նետվեցին դեպի այնտեղ, որտեղ ժայռերի մեջ անցքը լայնանում է։ Շատերին հաջողվեց անցնել, բայց այստեղ էլ նրանց դիմավորեցին իմ աղեղնավորները եւ այժմ էլ քարերի փոխարեն նետեր էին տեղում իսպանացիների վրա։ Վերջապես թշնամին դիմադրելու մասին չմտածելով անգամ խառնի խուռն փախստի դիմեց։ Սրանով էլ կռիվը վերջացավ։ Կիրճի մեջ մենք բոլոր կողմերից հարցակվեցինք թշնամու վրա։ Վերևից նորից քարե կարկուտ տեղաց, եւ միայն սակավաթիվ իսպանացիների ու նրանց դաշնակիցների հաջողվեց ողջ-ողջ դուրս պրծնել դեպի դաշտ։ Այս կռվից հետո իսպանացիները երկար տարիներ մեզ չէին անհանգստացնում եւ բավարարվում էին միայն սպառնալիքներով, իսկ իմ անունը հրճակվեց բոլոր օտոմի ցեղերի մեջ։ Գերի բռնված մի իսպանացու ես մահից փրկեցի եւ հետագայում ազատ արձակեցի։ Նրանից ես որոշ տեղեկություններ իմացա Դե Գարսիայի կամ Սարսեդայի մասին։ Նա դեռ ծառայում էր Կորտեսին։ Մարինան իր խոստումը կատարել էր։ Նա վատաբանել էր Դե Գարսիային նրա համար, որ նա ցանկացել էր Օտոմիին տանջել, բացի դրանից Կորտեսը Դե Գարսիայի վրա զայրացել էր նաև նրա համար, որ Մարինան մեր փախուստի ամբողջ մեղքը նրա վրա էր գցել։ Նա ասել էր, թե Դե Գարսիան երևի մեզ ճամբարի դարպասից բաց է թողել լավ կաշառք ստանալուց հետո։ Իսպանացիներին ջախջախելուց հետո անցած իմ կյանքի 14 տարիների մասին ես կարճ կպատմեմ, որովհետև նախորդի համեմատությամբ դրանք խաղաղ տարիներ էին։ Այդ ժամանակամիջոցում Օտոմին 3 որդի ունեցավ, որոնք իմ կյանքիս փոփանքը դարձան։ Ես սիրում էի նրանց, եւ երեխաներն էլ ամբողջ սրտով կապված էին ինձ հետ։ Մայրական արյան խառնուրդը չլիներ, նրանք իսկական փոքրիկ անգլիացիներ կլինեին, որովհետև ես նրանց մկրտել էի եւ սովորեցրել իմ լեզուն ու հավատը։ Նրանց աչքերը նման էին իմ աչքերին եւ իրենց ամբողջ տեսքով, եթե չհաշվենք խիստ թուխ մաշկը, շատ ավելի անգլիացու էին նման, քան հնդկացու։ Բայց իմ սրտին այնքան թանկ այդ երեխաներին դառն բախտ վիճակվեց։ Մահը տարավ նրանց այնպես, ինչպես շատ տարիներ անց Լիլիից ծնված դժբախտ մանկիկին։ Նրանցից երկուսը մեռան, մեկը տենդից, որին ես իմ ամբողջ հմտությամբ բուժել չկարողացա, իսկ երկրորդն ընկել ու ջախջախվել էր բարձր եղևնու վրայից, ուր բարձրացել էր բազեի բույնը որոնելու։ 3 որդիներից, էլ չեմ խոսում մեր առաջնեկի մասին, որ զոհվել էր պաշարման ժամանակ, ողջ մնաց միայն ավակ որդիս, իմ սիրեցյալը, բայց նրա մասին հետո կխոսենք։ Ուրիշ ինչ ասեմ։ Իսպանացիներին ու նրանց դաշնակիցներին հաղթելուց հետո մեծ խորհուրդ նինձ ընտրեց Սոչիների քաղաքի կառավարիչ Օտոմիի հետ, եւ այսպիսով մենք հսկայական, թեպետեւ ոչ բացարձակ իշխանություն ստացանք։ Օգտվելով դրանից, ես վերջիվերջո կարողացա վերջ դնել մարդկային զոհաբերության սոսկալի ծեսին, թեև դա քրմերի կատաղի ատելությունն առաջացրեց եւ պատճառ եղավ, որ մի քանի լեռնական ցեղեր դուրս եկան մեր միությունից։ Վերջին զոհաբերությունը, եթե չհաշվենք էլի մի ամենասոսկալին, որի մասին ես հետո կպատմեմ, պալատի առջև թեոկալիի վրա տեղի էր ունեցել իսպանացիներին կիրճում ջախջախելուց հետո։ Սոչիների քաղաքում լինելուս 3-րդ տարին այդ ժամանակ Օտոմին արդեն 2 երեխա էր ունեցել։ Կուաուտեմոկի բարեկամներից գաղտնի լրաբերներ եկան ինձ մոտ։ Կուաուտեմոկը բոլոր կտանքները կրել էր եւ դեռ էլի Կորտեսի գերին էր։ Լրաբերները պատմեցին, որ շուտով Կորտեսն արշավանքի է դուրս գալու դեպի Հոնդուրասի ծովածոցը եւ անցնելու է այն երկրով, որը հիմա կոչվում է Յակուտան։ Նա որոշել է իր հետ վերցնել Կուաուտեմոկին եւ մյուս անվանի ացտեկներին, որպեսզի նրանք առանց իր հսկողության չմնան։ Լրաբերներից իմացանք նաեւ, որ Անոակի նվաճված ցեղերի մեջ աճում է դժգոհություն իսպանացիների դաժանությունից եւ ծանր հարկերից։ Շատերը գտնում էին, որ մոտենում է ընդհանուր ապստամբության ժամը, եւ այդ ապստամբությունը կարող է հաջողությամբ պսակվել։ Ինձ մոտ լրաբերներ ուղարկողները խնդրում էին Օտոմիների միջոկատ հավաքել և նրանց հետ անցնել Յուկատան։ Այնտեղ ինձ կսպասեն։ Երբ բոլոր ջոկատները կմիանան, մենք իսպանացիներին կշրջապատենք անտառների ու ճահիճների մեջ, հարմար պահին կհարցակվենք նրանց վրա և բոլորին ոչնչացնելով կազատենք Կուաուտեմոկին։ Դա պետք է դառնար իսպանացիների դեմ պայքարի միայն առաջին քայլը։ Մնացածների մասին ես չեմ էլ պատմի, որովհետև դրանց վիճակված չէր իրականանալ։ Լսելով լրաբերներին, ես գլուխս տխուր օրորեցի, որովհետև նրանց ծրագիրն ինձ անհուսալի թվաց։ Բայց այդ ժամանակ վեր կացավ լրաբերների ծավակը և ինձ մի կողմ տարավ, որպեսզի հաղորդի այն բառերը, որոնք նախատեսված են միայն իմ ականջների համար։ «Կուաուտեմոկը խնդրել է ասել քեզ», խոսեց լրաբերը։ «Ես լսել եմ, որ դու եղբայրի Օտոմիի հետ ազատ ապրում ես Օտոմի լեռներում. Իսկ ես ավաղ տարապում եմ թեյուլների բանտում, ինչպես վիրավոր արծիվը վանդակի մեջ. Եղբայրի, աղաչում եմ քեզ, եթե կարող ես օգնիր ինձ հանուն մեր հին բարեկամության և այն ամեն տարապանքների, որ մենք կրել ենք միասին. Գուցե թե կգա մի ժամանակ, երբ ես նորից անուակի կառավարիչը կլինեմ, և այն ժամանակ դու տեղ կգրավես իմ կողքին»։ Ես լսեցի և ասես իմ սրտից հարյուն էր կաթում, որովհետև ես իմ եղբայր Կուաուտեմոկին սիրում էի այնպես, ինչպես մինչև հիմա էլ սիրում եմ։ «Վերադարձիր և աշխատիր Կուաուտեմոկին հաղորդել իմ պատասխանը», ասացի ես լրաբերին։ «Հույս քիչ կա, բայց ես կանեմ ամեն բան, ինչ կարող եմ. Թող ինձ սպասի Յուկատանի անտառներում»։ Իմանալով իմ խոստումը, Օտոմին շատ վշտացավ։ Նա այդ գործն անմիտ բան էր համարում և ասում էր, որ դա միայն իմ մահվան պատճառ կդառնա։ Բայց քանի որ խոստումը տրված էր, պետք էր իրագործել և Օտոմին չհակառակեց ինձ։ Ես 500 ռազմիկից կազմված մի ջոկատ հավաքեցի և մենք սկսեցինք մեր հեռավոր, դժվարին ճանապարհորդությունը այն հաշվով, որ իսպանացիներին հանդիպենք Յուկատանի կապաններում։ Վերջին րոպեին Օտոմին ուզում էր ինձ հետ գալ, բայց ես արգելեցի այդ, որովհետև նա իրավունք չուներ թողնելու իր ժողովուրդն ու իր երեխաներին, և մենք բաժանվեցինք առաջին անգամ զգալով անջատման դառնությունը։ Ես չեմ պատմի մեր ճանապարհի բոլոր դժվարությունները։ 2.5 ամիս անցնում էինք լեռներով ու գետերով, անտառներով ու ճահիճներով, մինչև որ վերջապես հասանք մի վիթխարի մեռյալ քաղաք, որի բնակիչները լքել էին այն շատ սերունդներ առաջ։ Տեղական հնդկացիներն այդ քաղաքը կոչում էին Պալենկե։ Դա ամենազարմանալի վայրերից մեկն է, որպիսիք ես առիթ եմ ունեցել տեսնելու իմ թափառումների ժամանակ։ Կիսով չափայն ծածկված է թփուտով, որի մեջ ամենուրեք, որքան աչքդ կտրի, բարձրանում են կիսավեր մարմարե պալատներ, որոնք ներսից ու դրսից ծածկված են քանդակազարդերով, թեոկալիներ, զարդարված քանդակներով և ժպտացող աստվածների այլանդակ արձաններով։ Ես հաճախ ինքս ինձ հարց եմ տվել. ինչ ժողովուրդ է կառուցել այս մայրաքաղաքը, ինչ թագավորներ են կառավարել այստեղ։ Բայց անցյալը հոգատարությամբ պահպանում է իր գաղտնիքները։ Այս հարցերին պատասխանել գուցե թե կհաջողվի այն ժամանակ, երբ որևէ գիտնական կպարզի այն քարե խորհրդանիշների և արձանագրությունների իմաստը, որոնցով այստեղ շատ շենքերի պատերը ծածկված են վերից վար։ Մենք թաքնվեցինք այդ մեռյալ քաղաքում, թեև ես շատ ջանքեր թափեցի, որ իմ մարդկանց համոզեմ հետևել ինձ։ Նրանք վախենում էին անհանգստացնել մի ժամանակ այդ շենքերում ապրած անթիվ անհամար քաղաքացիների հոգիներին, վախենում էին կործանարար տենդից, չխոսելով արդեն օցերի և գիշատիչ գազանների մասին, որոնք թափառում էին ավերակների մեջ։ Սակայն ես տեղեկություն էի ստացել, որ իսպանացիներն անցնելու են գետի և մեռյալ քաղաքի միջև գտնվող ճահիճներով, և որոշեցի հենց այստեղ էլ դարան մտնել։ 8-րդ օրը հետախույզներն ինձ հաղորդեցին, որ կորտեսը վերևում անցել է մի մեծ գետ և այժմ առաջ է գալիս անտառներով։ Ճահիճներից նա շատ էր հոգնել։ Շտապ շարժվեցինք դեպի այդ գետը, որպեսզի մենք էլ նրա ետևից անցնենք, բայց այդ ժամանակ սկսվեց այնպիսի մի հեղեղ, որպիսին աշխարում ուրիշ ոչ մի տեղ չի լինում։ Հեղեղը շարունակվեց ամբողջ օրն ու գիշերը, այնպես որ մենք ստիպված էինք քայլել մինչև ծնկներս ջրի մեջ, իսկ երբ հասանք գետին, մեր առջև բացվեց մի անծայրածիր փոթորկահույզ հոսանք։ Այդ գետն անցնելու համար հարկավոր կլիներ առնվազն մի յարմուտական ձկնորսական նավ։ Ստիպված եղանք երեք օր սպասել գետափին, տարապելով տենդից, սննդի պակասությունից և ջրի չափազանց արատությունից, մինչև որ վերջապես ջուրը իջավ իր ափերի մեջ։ Չորրորդ օրվա առավոտյան մեզ հաջողվեց գետն անցնել, կորցնելով միայն 4 ռազմիկ։ Անցնելով մյուս ափը, ես իմ մարդկանց հրամայեցի թաքնվել թփուտներում ու եղեգնուտներում, իսկ ինքս մի 6 ռազմիկի հետ առաջ գնացի, որպեսզի փորձեմ գտնել իսպանացիների հետքը։ Մոտ մի ժամ հետո մենք դեմ առանք անտառի թավուտի միջով նրանց բաց արած ճանապարհին և զգուշությամբ առաջ գնացինք նույն ճանապարով։ Շուտով անտառը նոսրացավ և մենք դուրս եկանք մի բացատ, որտեղ ըստ երևույթին հենց նոր գտնվել էր Կորտեսի ճամբարը։ Այդտեղ ընկած էր մի հնդկացու դիակ, որ մեռել էր հիվանդությունից։ Խարույկների կրակները դեռ լրիվ չէին մարել։ Ճամբարից մոտ 50 յարդ հեռավորության վրա գտնվում էր մի վիթխարի սեիբա ծառ, որ նման էր մեր անգլիական կաղնուն, միայն թե ավելի փափուկ փայտ ուներ և սպիտակ կեղև։ Սեիբան դարավոր կաղնու հաստության է հասնում ընդամենը մի 20 տարում, իսկ դրա նման ծառեր, ճիշտ ասած, ես երբեք չեմ տեսել։ Իր բարձրությամբ ու հաստությամբ նրա հետ կարող էր համեմատվել միայն Կերբի կաղնին և մեկ էլ գուցե շոտլանդական արքան, որ աճում է Բրումում, դիչին հայմին մերցակա Նորֆոլկ կոմսությունում։ Սեիբայի վրա շատ ցիներ էին նստած, և երբ մոտեցանք, ես հասկացա, թե ինչն է նրանց այստեղ բերել։ Ցածի ճյուղերից թեթև քամուց օրորվելով կախված էին 3 տղամարդու մարմիններ։ «Ահա, տեսեք իսպանացիների հետքերը», ասացի ես։ «Տեսնենք, ովքեր են սրանք»։ Եվ մենք մտանք վիթխարի ծառի տակ։ Մեր գալուց անհանգստացած ցինը վեր թռավ ամենից ավելի մոտիկ կախված մեռելի գլխից։ Նրա հրումից էր արդյոք թե թևերի թափահարումից կախված մարդը շուռ եկավ և երեսը դարձրեց իմ կողմը։ Ես նայեցի նրան ու ետ քաշվեցի։ Նորից նայեցի և հառաչանքով ընկա գետին։ Դա նա էր, որին ես որոնում էի և ցանկանում փրկել։ Իմ բարեկամն ու եղբայրը։ Անուակի վերջին կայսր, Կուաուտեմոկը։ Նա ինչպես մի գող կախաղան էր հանվել մռայլ անտառում, և միայն ցիներն էին այստեղ ճվճվում նրա գլխավերևը։ Վախից ու անակնկալից քար կտրած, ես գետնից նայում էի նրան, և ակամայից միտս եկավ ացտեկների տիրական իշխանության խորհրդանշանը, գիշատիչ թռչունը, որ իր մագիլների մեջ սեղմել էր օձը։ Իմ առջև ճոճվում էր ացտեկների վերջին կայսրը և ով սարսափ։ Հանկարծ իմ աչքի առաջ ցինը, մագիլները խրեց նրա մազերի մեջ, որպես Անահուակի և նրա տիրակալ արքայի անկման ահասարսուռ մի ալեգորիա։ Նզովք տեղալով ոտքի ցատկեցի և աղեղս վերցնելով նետահարեցի ցինին։ Նա սուրճիչ արձակելով ընկավ իմ ոտքերի առաջ ու սկսեց թպրտալ։ Հետո ես հրամայեցի պարանները կտրել։ Մենք ցած իջեցրինք Կուաուտեմոկի, Տակուբայի կասիկի և երրորդ անվանի ացտեկի մարմինները, ծառի տակ մի խոր գերեզման փորեցինք և երեքին էլ թաղեցինք։ Վերջին անգամ ես Կուաուտեմոկին հրաժեշտ տվի տրտում Սեիբայի տակ։ Այնտեղ էլ նա հանգչում է հավիտենական քնով։ Ես երկար ճանապարհ էի անցել իմ եղբորը փրկելու համար, բայց երբ հանդիպեցինք, իսպանացիներն արդեն իրենց գործն արել էին, և ինձ մնում էր միայն թաղել նրան։ Անահուակը կորցրել էր իր առաջնորդին։ Ում պիտի փրկեինք, ուստի հարկավոր էր վերադառնալ։ Բայց վերադարձի ճանապարհը բռնելուց առաջ մեզ պատահաբար հաջողվեց բռնել մի տլասկալանցու, որն իսպաներեն խոսել գիտեր։ Արշավի դժվարություններից ու զրկանքներից հոգնած նա փախել էր Կորտեսի ջոկատից։ Այդ տլասկալանցին տեսել էր Կուաուտեմոկի ու նրա ընկերների անարգսպանությունը և լսել Անաուակի կայսր վերջին խոսքերը։ Երևում է, մինչ որ Սրիկա Կորտեսին տեղեկացրել էր, որ Կուաուտեմոկին փրկելու փորձ է նախապատրաստվում և Կորտեսը հրամայել էր գերիներին կախել։ Կուաուտեմոկը մահը դիմավորել էր հպարտ ու արիաբար, ինչպես դիմավորել էր իր ողբերգական կյանքի մյուս բոլոր փորձությունները։ Մահվանից առաջ նա ասել էր. «Ես ափսոսում եմ Մալինցին, որ քո ողորմածությանը հանձնվելուց առաջ ինքս ինձ չսպանեցի»։ Սիրտս ինձ ասում էր, որ քո բոլոր երդումները սուտ են և այդպես էլ եղավ։ Մահն ինձ համար բաղձալի է, որովհետև ես պարտություն եմ կրել, անարգանք ու կտանքներ, և այնքան եմ ապրել, որ իմ ժողովուրդն իմ աչքի առաջ դարձել է թեուլների ստերուկը։ Բայց ասում եմ քեզ, քո բոլոր արարքների համար վրեժխնդրություն է սպասում քեզ»։ Սրանից հետո նրանք կախել են քար լռության մեջ։ «Գնաս բարով, Կուաուտեմոկ, ամենաքաջդ, իմ աստունդ ու ազնիվդ բոլոր հնդկացիներից, թող քո տանջալից ամոթալի մահվան սև ստվերը որպես մի անջնջելի բից ընկած մնա Կորտեսի փարքի վրա այնքան ժամանակ, քանի դեռ մարդիկ չեն մոռանա ձեր անունները»։ Վերադարձի ճանապարհը մեզնից դարձյալ երկու ամիս խլեց, բայց վերջապես բոլորովին ուժասպառ եղած հասանք Սոճիների քաղաքը, ճանապարհին կորցնելով ընդամենը 40 մարդ։ Օտոմին ողջ առողջ էր և շատ ուրախացավ, որովհետև այլևս հույս չուներ, թե ինձ ողջ կտեսնի։ Բայց երբ ես նրան պատմեցի Կուաուտեմոկի մահվան մասին, նա երկար ժամանակ չէր կարողանում հանգստանալ, վշտանալով իր եղբոր համար, նաև նրա համար, որ Կուաուտեմոկի հետ միասին խորտակվել է ացտեկների վերջին հույսը։